There's orangutan in my bedroom and I don't know what to do.
Pērn decembrī vētru Lielbritānijā sacēla kāda aktrises Emmas Thompsonas balsī ierunāta Ziemassvētku reklāma. Atbildīgais regulātors to aizliedz rādīt televīzijā, jo tā atbalstot politiskus mērķus. Tā bija vidas organizācijas Greenpeace veidota animēta reklāma lielveikalu ķēdei Iceland, kas pērn no saviem plaktiem apņēmās izskaust produktus, kas satur palmu eļu. Reklāmas mērķis – vairot izpratni par to, cik liels postījums dabai nereti nodara palmu eļas ieguve.
There's a human in my forest and I don't know what to do. He destroyed all of our trees for your food and your shampoo.
Pret šīs reklāmas aizliegumu savākti nu jau vairāk nekā miljons parakstu. Taču politika palmu eļas eksportētāji un noliedzēju attiecībās nekur nav pazudusi. Apmēram 85% no visas palmu eļas pasaulē eksportē Indonēzija un Malaizija. Pērnvasar abu valstu līderu tikšanās laikā Malaizijas premjers Mahathirs Mohamads asi kritizēja Eiropas Savienības centienus ierobežot palmeļas importu.
Eiropas valstis apdraud mūsu palmeļas eksportu, un mums ir kopīgi jāatspēko viņu argumenti, ka palmeļu ražo vietās, kur tiek izcirsti meži, un tāpēc tas nelabvēlīgi ietekmē klimatu. Tā nav taisnība. Patiesībā viņa labi zina, ka mūsu palmeļa veido konkurenci sojas, rapšu un citu augu eļām. Tā ka viņu pretestībai drīzāk varētu būt ekonomiski un finansiāli iemesli, nevis rūpes par dabu.
Malaizijas premjers uzskata, ka Eiropas Savienība riskē sākt tirdzniecības karu ar viņa vadīto valsti. Nu pat Malaizija paziņojas, ka Pasaules tirdzniecības organizācijā apstrīdēs Eiropas Savienības ieceru izskaust palmeļu biodegvielas ražošanā. Lai gan pateicoties vidas organizāciju spiedienam uz ražotājiem, palmeļas izmantošana pārtikā un kosmētikā Eiropā krītas, tās patēriņš biodegvielā pieauga. Pirms diviem gadiem Eiropas parlaments nāca klajā ar ziņojumu par palmu eļu un lietusmežu izciršanu. Deputāti aicināja ieviest vienotu palmeļas sertifikācijas mehānismu, kas ļautu no tirgus izslēgt tos produktus, kas iegūti mežu nekontrolētas izciršanas gadījumā. Vairāk nekā pusi Eiropas Savienībā ievestās palmeļas patērē automašīnas. Tādēļ Eiropas parlaments aicināja arī izstrādāt likumu, kas paredzētu ierobežot no šiem augiem iegūtās eļas izmantošanu biodegvēlā jau līdz 2020. Gadam. Fragments no par ziņojumu atbildīgās Eiroparlamentārietis Katarzīnas Konečnas uzrunas.
Požáry totiž souvisely s mnoha problémy, které se s produkcí palmového oleje obecně pojí.
Ar palmu eļas ražošanu saistās neskaitāmas problēmas – korupcija, bērnu darba spēks, ekoloģiska iznīcība, cilvēktiesību pārkāpumi, negodīga starptautisku korporāciju rīcība un tā tālāk. Palmu eļa izskatās pavisam nevainīga, to nereti pievieno piemēram čipsiem, saldumiem un citiem produktiem. Bet šī iemesla dēļ, piemēram, Indonēzijā ir vairāk nekā 2 miljoni hektāru ar eļas palmām. Lai tās varētu iestādīt, ir nodedzināti lietusmeži. Tādēļ virknei dzīvnieku sugu draud iznīcību un miljoniem cilvēku elpo piesārņotu gaisu. Palmu eļas ražošanai ir daudz negatīvu aspektu, un mēs to zinām.
Negatīvā takovēto produkcija palmového oleja sau jasnā.
Eiropas komisija šopavasar lēma, ka palmu eļa uzskatāma par izejvielu ar augstu risku, ka tās ražošanai tiek mainīts zemes izmantošanas veids. Proti, tiek izcirti meži. Tādēļ biodegviela, kurā izmantota palmu eļa, vairs nevarēs ieskaitīt Eiropas Savienības atjaunojumās enerģijas mērķos, un attiecīgi līdz 2030. Gadam no tās būs jāatsakās. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.